Iðnaður og þjónusta. Iðnvæðing í Afríku er takmörkuð. Þar er nóg að verðmætum jarðefnum en skortur á öðru til að stunda iðnað eins og járni og orkuauðlindum. Helstu iðnaðarsvæðin eru bundin við Suður-Afríku og Arabalöndin í norðri, Marokkó, Alsír, Túnis, Líbíu og Egyptaland. Iðnaðurinn byggist að mestu á hráefnavinnslu og eru helstu greinarnar olíuiðnaður, námuvinnsla og vefnaðariðnaður. Náttúrufegurð og verndarsvæði villtra dýra í Austur-Afríku hafa laðað til sín ferðamenn víðsvegar að úr heiminum og ferðaþjónusta hefur blómstrað. Á síðu 64 má sjá tvær ljósmyndir frá Afríku. Í myndatesta segir: Hér má sjá bónda plæja akur sinn og sjómann huga báti sínum og veiðarfærum. Víða í Afríku hefur tækniþróunin ekki enn hafið innreið sína.